Vážené dámy, vážení páni, všetkých vás srdečne vítam na prezentácii publikácie Janovo Evanjelium, nový preklad a krátky komentár spojenú s vašou konferenciou. Osobitne chcem privítať iniciátorov projektu nového prekladu Svätého písma a zástupcov konferencie biskupov Slovenska, excelencie monsignora Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu a predsedu konferencie biskupov Slovenska. Monsignora Bernarda Bogera, košického arcibiskupa metropolitu a podpredsedu konferencie biskupov Slovenska. Rovnako vítam monsignora Františka Rábeka, vojenského ordinára, predsedu komisie pre kultúru a umenie pri konferencii biskupov Slovenska. Srdečne chcem privítať aj predsedu Slovenskej akadémie vied, profesora Pavla Šajgalíka a pána podpredsedu za tretie oddelenie vied, Miroslava Moroviča. Vítam docenta doktora teológie Šimona Marinčáka, riaditeľa Slovenskej slavistického ústavu Jana Stanislava Slovenskej akadémie vied a osobitne si cením prítomnosť pána profesora Jana Dorulu, zakladateľa a dlhoročného riaditeľa slavistického ústavu Jana Stanislava Slovenskej akadémie vied a vítam medzi nami aj profesora Petra Ženucha, predsedu Slovenského komitetu slavistov a zástupcu riaditeľa slavistického ústavu a zároveň člena riešiteľského tímu projektu. Teším sa z prítomnosti kolegov biblistov a vás všetkých srdečne ako to vítam na tejto prezentácii. Sú medzi nami aj zástupcovia médií, tešíme sa rovnako vašej prítomnosti. V Ríme 14. februára 869 zomrel misionár, jazykovedec, filozof svätý Konštantín Cyril, autor prekladu Jánovho Evanjelia do staroslovenčiny, ktorým sa začal kultúrny rozvoj nášho národa. Práve vydanie našej publikácie súvisí s 1150. výročím jeho smrti. Minulý rok sme oslavili aj 1600. jubileum smrti svätého Hieronyma, autora prekladu svätého písma do latinčiny, známeho pod menom Vulgáta. V nadväznosti na tieto jubileá a v súvislosti s uvedením Nedele Božieho slova konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na Slovensku rok Božieho slova. Z iniciatívy konferencie biskupov Slovenska v marci 2013, ktorá korelovala čiastočne s 1150. výročím príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie, no predovšetkým z pragmatického záujmu slovenských biskupov reflektujúci potreby kultúrnej verejnosti na Slovensku, začal vznikať vedecký preklad svätého písma, no zameraný najmä na používateľskú prax. Veľmi vhodné vedecké podmienky na realizáciu tohto projektu nového prekladu Biblie sa našli práve v slavistickom ústave Jana Stanislava, ktorý sa od svojho vzniku v roku 1995, teda pred 25 rokmi, zameriava na systematický výskum textov latinského i cirkevno-slovanského religiózneho charakteru, vrátane výskumov prekladu Biblie do slovenčiny a do iných slovanských jazykov. Vedu si nemožno predstaviť bez jej uplatnenia v širšom spoločenskom a kultúrnom prostredí. Prepojenie vychádza z princípu vzájomnej korelácie, lebo veda vždy bola, je a bude spojená s verejným životom, kultúrou spoločnosti. Platí to o technických či prírodných vedách, ale osobitne táto skutočnosť vyplýva z prostredia vied o spoločnosti a kultúre. Tu vidno prepojenosť aj medzi Slovenskou akadémiou vied a kultúrnymi potrebami celej spoločnosti, vrátane potrebami odbornej i laickej verejnosti. Túto skutočnosť osobitne reflektuje aj konferencia biskupov Slovenska, ktorá prostredníctvom premostenia Fides et Ratio, teda viery a vedy, nachádza významný rozmer kultúrnej identity slovenskej i európskej spoločnosti. Možno to pokladať aj za veľmi dôležitý fakt, ktorý sa odrazil aj v poslednom pastierskom liste katolických biskupov Slovenska práve v pozitívnom vnímaní účasti Slovenskej akadémie vied na prekladanie Biblie do slovenčiny z primárnych pramienov. Za účasti vedcov slavistického ústavu Jana Stanislava odborníci biblických jazykov a biblických vedách mohli už v roku 2017 začať pracovať spoločne na modernom preklade Jánovho Evanjelia do spisovnej slovenčiny z pôvodných textov. Analogické prekladové projekty do iných moderných spisovných jazykov sa jednoznačne osvedčili aj ako prínos pri rozvíjaní kultúrneho i jazykového bohatstva daných národov. Postupné vydávanie môže nájsť aplikáciu aj v kultúrnych, akademických a spoločenských inštitúciách zameraných na duchovné a národné obohatenie. Preklad sa realizoval v rámci riešenia projektu APVV, terminologické diskurzy a špecifika biblických jazykov s hľadom na preklady Biblie do slovenčiny. Jeho ďalšími výstupmi tento rok by mal byť nový preklad Lukášovho evanjelia a vydanie kalvinského žaltára z roku 1752. Na tvorbe prekladu Jánovho evanjelia sa od začiatku podieľa aj Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach, ktoré koordinovalo prvé aktivity súvisiace s prekladom Svätého písma do slovenčiny i s prípravou vedeckej publikácie k metodike prekladu Svätého písma do slovenčiny. Na preklade spolupracoval okrem riešiteľského kolektívu vyše 20 spolupracovníkov zo zahraničia a Slovenska. Pri preklade sme sa usilovali o formálnu ekvivalenciu a zachovanie konštruovanej pôvodiny tak, aby sa čo najzreteľnejšie a najzrozumiteľnejšie vyjadrili skutočnosti vyplývajúce zo spisovnej slovenčiny. Biblický text má však svoje špecifické štylistické výrazové prostriedky, ktoré sme na niektorých miestach nutne zachovali, aby sme nenarušili slovenskú prekladateľskú biblickú tradíciu. Sám preklad predstavuje úvodnú časť každej kapitoly, po ktorej nasleduje sekcia s vybranými prekladateľskými poznámkami a krátkým komentárom. Posledná časť tvorí zoznam intertextuálnych prepojení. Pri tímovom prekladaní sme mali radosť, že máme dočinenia so slovom, ktoré bolo na počiatku u Boha, a to slovo bolo Boh. Ako každé ľudské dielo, aj predkladaný preklad zaiste môže byť poznačený nedokonalosťami, aj autori sú otvorení voči korekciám. Vydané dielo vôbec nemá ambíciu stať sa definitívnym a neomylným slovom k textu Jánovho evanjelia. S touto pokornou otvorenosťou končí aj Jánovo evanjelium. Sú ešte mnohé iné veci, ktoré Ježiš urobil. Nazdávam sa, že ak by každá z nich mala byť zapísaná, ani samotný svet by neobsiahol knihy, ktoré by bolo treba napísať. Teraz mi dovolte, aby som poprosil krátke slovo, pozdrav pána predsedu Slovenskej akadémie vied.
Ak dovolíte, teda ostanem sedieť. Vážené honorability, ctení hostia, naozaj si veľmi vážim pozvanie na toto podujatie, pretože kultúra tejto krajiny je založená na kresťanstve. A pokiaľ krajina nerozvíja svoje korene a nevracia sa k ním, tak vlastne ani je vykorenená a nemá ani správnu hodnotovú orientáciu. Tento preklad z Evanjelia svätého Jána považujem za významný krok a príspevok Slovenskej akadémie vied práve k týmto hodnotám, ktoré našu krajinu určujú. Ja by som chcel nesmierne poďakovať autorskému kolektívu aj teda iniciácii tohto počinu z konferencie biskupov Slovenska a naozaj som nesmierne rád, že sa môžem tejto milej uvedenia knihy do života zúčastniť. Jedným dýchom sa zároveň ospravedlňujem, pretože za 10 minút musím byť na pohrebe jednej veľmi blízkej osoby, tak toto miesto prepustím pánovi podpredsedovi. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozvanie a som veľmi rád, že som tu mohol byť.
Veľmi pekne, ďakujem, pán predseda. Teraz by som chcel poprosiť o krátky diskurs k problematike prekladania Biblie do slovenčiny a slovanských jazykov pána profesora Jána Dohrú.
Ďakujem za slovo. Pozdravím všetkým, chcem vysloviť svoje potešenie z toho, že tu predo mnou sedia viacerí naši starodávni spolupracovníci. Hovorím starodávni preto, že my sme našu spoluprácu začali vlastne jednou konferenciou v roku 1996. Takže je tu páter Ďurica, ktorý bol pritom na tejto konferencii, a je tu aj páter Kyselica, ktorý je vedúcim grantového projektu Biblia v interkonfesionálnom kontexte. Téma veľmi zaujímavá a veľmi aktuálna. Nedávno sa ten projekt zakončil ako záverečnú správu a vyšiel zborník z toho, ako výsledok výskumu tejto témy. A to, sú, to je ako si začiatok a koniec predbežný. Teda. Ale my chceme dnes niečo povedať o tradícii prekladania Biblie do slovenčiny. My sme vlastne vtedy v roku 1996 začínali v čase, keď to vôbec po dlhých rokoch bolo možné sa tejto problematike venovať. Lebo v roku 1995 vznikol slavistický ústav, ten na pôde Slovenskej akadémie vie vzniklo slavistické pracovisko, najprv sa nazývalo slavistický kabinet, a to si ako prvú svoju úlohu vlastne najvýznamnejšiu predstavzalo vydať najstarší zachovaný preklad celej Biblie do slovenčiny, ktorú nazývame dneska Kamaldúska Biblia. A táto Biblia bola v tom čase na fare v Sýperi ako jediný zachovaný rukopisný exemplár. Ale tak zachovaný, že vlastne ten bol pripravený kompletne do tlače so všetkými marginálnymi poznámkami, ktoré sa týkali prekladu, exegetiky, aj paralelných miest. Ale dlho sa o ňom nevedelo, až historik Vendelin Jankovič, ktorý pochádza z Báhoňa, mám to do Cifera blízko, tak tam objavil na fare tento rukopis. Tak stihol ešte napísať do Verbumu správu, že také čosi existuje. No a potom ešte profesor Pavolini si ho mohol prelistovať a koniec na 40 rokov vlastne všelej tej, no, vlastne záujmu v úvodzovkách o tento biblický text. Nás zaujíma samozrejme tento biblický text predovšetkým z toho pohľadu, že je to jeden z najvýznamnejších textov pamiatok, nielen jazykovedných, teda jazykových, ale aj kultúrnych vôbec. Preto vlastne my, keď sme ako pracovisko začínali plniť svoj program, ktorý sme postavili na interdisciplinárnych výskumoch, čiže všetky naše projekty od samého začiatku tvorili pracovníci z rozličných odborov, ktorí mali spoločný záujem výskumu. To znamená, skúmame všetci to isté, len z rozličných pohľadov. To znamená, ja nie som archeológ, ale ukrutne ma zaujíma, čo to v tej vojne vykopali. Preto je to dôležité aj pre jazykoveca, aj pre historika, aj pre etnológa a tak ďalej, a vôbec pre každého, čo sa chce oboznámiť nejakým spôsobom s dejinami našej civilizácie, našej kultúry. Tak z tohto pohľadu je to veľmi významná pamiatka, hoci ten preklad zostal v rukopise, kompletne pripravený, zredigovaný, ale nevyšiel tlačov. Napriek tomu je to veľmi významný doklad o svojich časoch, o období, v ktorom vznikol. Pretože takýto preklad Biblie nemôže vzniknúť v prostredí, ktoré nemá na to podmienky. To znamená, ani jazyk, taký jazyk dispozícií, ktorý by vedel interpretovať do vlastného jazyka všetky tie oblasti, ktoré Biblia obsahuje, ako mnohožánrový text rozličného, veľmi pestrého charakteru. Takže to je ten doklad a svedectvo o našej kultúre, že kamaldúckí mnísi to vedeli a na veľmi vysokej úrovni. Ukázalo sa, keď sme porovnávali ten text s inými prekladmi, ktoré už tedy existovali, predovšetkým teda to boli poľské preklady, vieme, že kamaldúci v Poľsku žili doteraz, odtedy žijú neprerušene v Bielanách pri Krakove. Dneska je to súčasť Krakova. ale doteraz tam ten kamaldurský, ten kláštor kamaldurský Mníchov je. Čiže naši kamaldúri veľmi dobre poznali teda ešte české preklady, polské preklady, najprv všetky Leopoldu roku 1561 a Vujka roku 1599. Tie mali k dispozícii to vidno v porovnaní týchto textov. Veľmi dobre poznali tam svetovaslavskú českú Bibliu a samozrejme aj kráľickú Bibliu, protestantskú. Evangelickú. No sa prekladali z Vulgáty, z kanonizovaného textu, ale z tých marginálnych poznámok vyplýva, že sa používali aj iné texty, chaldejský, aramejský, hebrejský a iné, ako teda v tých prípadoch, keď bolo treba riešiť nejaký problém, tak siahli aj do týchto, ale základne prekladali teda Vulgátu. Takže to je taký vlastne prvý kompletný preklad celej Biblie do slovenčiny. To je z polovice 18. storočia. Zápis o prepisovaní z konceptu je v tejto kamaldurskej. Tam ju máte k dispozícii, fascinujúce vydanie, veľmi perfektne urobené s nemeckou presnosťou, vyšla v edícii Biblia Slavika v Nemeckej spolkovej republike. A tam vidíte, že je taká poznámka, kedy sa začal prepisovať na čistopis nový zákon. Novým zákonom sa vlastne začína Biblia vždy vydávať. Tak tam je rok nejaký 14. mája 1756. Tak to je začiatok prepisovania už hotového prekladu. Podľa toho vieme datovať tento preklad. Samozrejme, on musel vznikať skôr. Je zaujímavé, že ako pomocku na prekladanie zostavili kamaldurské mnísi aj latinsko-slovenský slovník, veľmi obsiahli, o 1000 strán, veľmi podrobný, tým istým jazykom, tým istým písmom a tak ďalej, teda mali dispozície aj takýto slovník. No, čo bolo predtým? Predtým samozrejme, že mali sme preklady biblických textov, ale predovšetkým v inom kontexte nevznikali priamo pri prekladaní celého biblického textu. Ale ak si všimneme, ako sa vtedy prednášali kázne, najmä bo kázne Františkánov sa nám zachovali v veľkom rozsahu na celý cirkevný rok, tie sú k dispozícii, doteraz sebe uložené sú v Slovenskej národnej knižnici. Tak schéma bola taká, že zvyčajne sa prečítal citát Biblie po latinsky, nasledoval preklad a komentár. To je taká schéma, ktorá bola bežná v tých časoch a ešte aj dlho aj potom. Čiže vždy sa ten biblický text prekladal. Kazatelia samozrejme vedeli veľmi dobre vedieť po latinsky, takže nebol problém prekladať ten text latinčiny a nasledoval teda výklad. No, čiže mali sme aj vtedy množstvo takýchto prekladov. Kázneho literatúry, najmä františkánskej, veľké množstvo, škoda, že sa jej nikto nevenoval, ale my keď spomíname tu na tento preklad kamaldurskej Biblie, musíme si uvedomiť, že ten jazyk, do ktorého sa prekladal, sa tu testoval už dávno predtým. Len si tak spomeniem nakrátko významnú tvorbu Františkána Uhorna Gavroviča. Ten napríklad napísal pozoruhodné básnické dielo, hoci on nebol nejaký básnik, ktorý nejako vedomé tvoril nejaké umelecké dielo, lebo celá jeho forma je vlastne mravo-poučné dielo. To, že je to významné umelecké dielo, súvisí s tým, že on bol jednoducho poeta natúž a že zase vzniklo takéto významné aj umelecké básnické dielo. Tam vidíme vlastne, aký jazyk používali naši vzdelanci už pred menolákom. Ale predovšetkým aj z tých aj z kázni a potom aj z iné literatúry, najmä polemické, potom obdobie proti reformáciu. Ďalšia naša konferencia, potom hneď po roku 1997 bola, venovala sa obdobiu protireformácie v našej kultúre. to bola druhá konferencia. A vyšli zborníky z každej konferencie, aj z tej prvej o prekladaní Biblie, aj z druhej o období protireformácie. A potom ďalšie a ďalšie. Takže vieme dobre o tejto tvorbe, preto existovala, že to bola tvorba vzdelancov. Nakoniec aj Anton Benlák, vlastne už koncom 18. storočia, kodifikoval prvý slovenský spisovný jazyk. Ja by som si teraz dovolil predsa len, nechcem veľmi zdržovať, lebo myslím si, že mám dosť obmedzený časový priestor, ale predsa len odcituje z úvodu Benlákovho diela Etymologia locus slavicarum. Etymologia Benláka znamená tvorenie slov, teda nie je to etymologia výklad úvodu, ale od tvorenie nových odvozovanie. Ale on v úvode k tejto svojej práci z roku 1791 píše: Viem síce, že je niekoľko mužov, ktorí pokladajú tieto moje snahy o zušľachtenie slovenského jazyka za málo priliehavé môjmu cirkevnému stavu. Ako kňaz, ako to oni sú, bol by som mal na miesto gramatiky a tejto mojej etymológie skôr pripraviť slovenský preklad svätého písma, ktorý je Slovákom veľmi potrebný. Ale títo dobrí mužovia by mali uvážiť, že nevyhnutným predpokladom pre náležité zvládnutie takej ťažkej a dôležitej úlohy je okrem iného aj dôkladná znalosť slovenskej reči a výslovnosti. A túto by si darmo požadoval od toho, kto nemá dokonalý prehľad o správnych gramatických pravidlách a o etymologii o vlastnom význame. A tak som sa musel najprv lopotiť v týchto filologických náukách a zostaviť spôsob správneho hovorenia a písania, aby tak konečne mohli byť božské písma podané v pravej domácej afropanonských slovákov prirodzenej slovenskej reči. Latinus scripture divine in vero genuino et nativo idiomate slavi propanoni slavi redi posinti. A tak, aby som sa úprimne, pretože vec sa ma tak priznal, toto bol cieľ, toto bol jediný účel všetkých mojich prác, ktoré som dosiaľ podnikol pre zušľachtenie slovenského jazyka. Teda sme vidieť, že Anton Berola pokladal za prirodzené a nevyhnutné sprístupniť Slovákom sväté písmo v ich prirodzenom, rodnom, rozumiteľnom jazyku. Keď si prečítame tie všetky Berolákové práce o jazykové dne, ktoré napísal po latinsky, tak vidíme vlastne, ako to myslel. Veľmi presne hovorí, že pravú a prirodzenú i rečitú slovenčinu máme hľadať v jazyku vzdelancov z celej Panónie. Panónia je podľa neho tá, síce je to tá rímska provincia, dneska na juh od Dunaja, na tom zlome tej Štúrove, teda smerom na juh, teda pod Rávu a Sávu, Dolná Horná. Lenže aj Benlák nazývam tú starú dámu Vlaslovákov Panónia. Ale nie len Benlák, veľmi mnohé slovenské vzdelanci nazývajú seba Panonci a svoj jazyk pán lingua, panonika, lingua a tak ďalej. Takže to je napovedať toľko, že tým chcem naznačiť, že Slováci tu žijú už dávno, predtým už vtedy, keď tá provincia bola rímskou provinciou, tak sa nazývala a tak ďalej. Od tých čas už vtedy vlastne boli Slováci, ktorí bez prestania od tých čas na tomto zemiliu. Takže to sú tí panonskí Slováci. A treba podľa Bernoláka skúmať jazyk ústa vzdelancov, lebo len ten jazyk má vyššiu hodnotu, do ktorého vkladajú svoje úsilie vzdelaní ľudia. Ľudový jazyk nemá takú hierarchicky vysokú hodnotu, lebo potom sa nikto nestará, lebo im daň roztrieštení a množstvo nárečia, takže ale teda vysokú hodnotu má práve tento pestovaný jazyk, pestovaný vzdelancami. V časoch Antona Benováka sme už tento pestovaný jazyk mali. Bol to nielen Galovič a literatúra, najmä polemická, a iné aj iné spisy. Čiže už sa nedalo povedať, že tým kultivovaným, pestovaným jazykom je čeština, ktorá tu prichádzala už, pravda, skôr už od 15. storočia. Už to nebola čeština, ale bol to domáci pestovaný jazyk, najmä to v prostredí Trnavskom, kde bola univerzita, veľmi koruptívna tlačia, kde študovali Slováci z celého Slovenska a kde sa kultivoval ten jazyk, ktorom vlastne aj cisárska kancelária vo Viedni vydávala spisy pre Slovákov na celé územie, preto kamaldurský preklad Biblie vlastne má základ západu slovenský. Tam nejaký spíš sa nenájde, teda v tom jazyku. Teda ten jazyk kultivovaný v tom západoslovenskom kultúrnom okruhu, kde bola Trnavská univerzita a potom aj generálny seminár za Jozefa II., jeden z generálnych bol v Bratislave, na Bratislavskom rade, tam je venoval Čurova, práve neviem on. Takže je celkom prirodené, že tu, že toto bol základ východisko pre politikáciu. No takže aj Kamaldurská Biblia nadväzuje na toto pestovanie, kultivovanie slovenského jazyka. A má aj svoje pokračovanie, Kamaldurská Biblia, v Bernolákovi. Ja myslím, že dalo by sa o tom úvode tej časti, čo som tu prečítal, kde Bernolák Bohumil, že ako kňaz, teda by mal sa venovať prekladu Biblie, ale musel najprv utvoriť podmienky na taký preklad. To znamená, do takej slovenčiny, ktorá už je pevne ustálená so všetkými svojimi pravidlami, taká, ktorú používajú naozaj ste verní. Keby to sme dneska takýmto spôsobom charakterizovali svoj jazyk, no, neviem, ako by sme pochopili. Akí extrakisti by z nás boli. Ale Bernolák to vyslovuje na mnohých miestach takto. Veri genuíny a tak ďalej, slávy panovi. A ten jazyk je tiež taký, že tento jazyk je ten pravý a ten jazyk, z toho jazyka pravidla treba najprv ako predpoklad prekladania, aby tomu všetci Slováci na celom tom území. On vedel dobre, že je to územie náročovoštené. Ale aj to vedel, že je to jeden jazyk, ktorý existuje v istej rozmanitosti. Tak ako existuje dnes. Jedna z jeho rozmanitostí je spisovná podoba, len tá je kodifikovaná. Nárečová nie je kodifikovaná, to neznamená, že nemá normu. Každý nárečo má veľmi prísnu normu. Lebo keď sa zmýlite, ako viete inak ako susedné dedine, tá nedva dopravia, tak to je tá norma, ktorá existuje. To nie je tak, že hovoríte, ako chcem. No už teda áno, tento jazyk je v takejto podobe, ale tvorí jedno, my to vieme jazykovene opísať. V čom spočíva jednota v tejto rozmanitosti. Urobil to veľmi dobre, neviem, Bernolák, ale aj Ludovít Štúr, a ešte pred ním aj Pavol Jozef Šafár. Aj už aj Matej Bel. Vedeli, že... No takže, len tak nakrátka, my sa dlho nerozširovali. Takže túto zásadu samozrejme potom realizoval Judaj Baltovič, dostojovský stanovník, ktorý naozaj celú dnivu tohto kodifikovaný jazyk sa Bernolákovské aj preložil. On najprv vo svojom úvode hovorí, že ako si počína. Nož tak si počína ako prekladateľa pred ním. My keď sme analyzovali jazyk Kamaldurskej Biblie, ukázalo sa nám jednoznačne porovnanie s inými prekladmi, s tými, ktoré som spomínal, teda tej Polskej Vujeda, Meleopolita, Svetová Polská Biblia, Kralická, že odlišuje sa od nich predovšetkým tým, že sa usiluje vystihnúť zmysel toho pôvodného textu Vúha a neprekladá doslova slovo. Predtým to bolo veľmi často, najčastejšie bola existovala zásada, že Sväté písmo sa nemôže meniť ani modifikovať, lebo natoľko je posvetné, že sa musí každé slovo presne slovo za slovom prekladať. Takže táto zásada sa už tých časov opúšťala. A kamaldurskí mnísi si počínali tak, že prekladali gramatické formy latinské, kde je veľmi veľa pasívnych výrazov, nie faktum est, ale laudetur, a tak ďalej, federia a konjektivo, ktoré slovenčina bežne hovorená nemá. Ale nie len slovenčina, tieto trtné tvary vlastne ani nemáme ako formy gramatického jazyku. Ale aj iné slovanské jazyky. Čiže oni sa veľmi vyhýbali týmto pasívnym tvarom a dokonca prekladali ich tým zvratným pasívom. Robí sa, vykoná sa a tak ďalej, aj vtedy, keď je tam nejaký vojný stav. Tak veľmi sa museli približovať jazyk tomu čitateľu. Je tam veľké množstvo slovnej zásoby, ktorú darmo by sme hľadali v iných jazykoch, ako slovensku. Napríklad, dal pokušenie, a mám také, že by sa uvádzal príklady, ale nemáme toľko času. Ale ja som si tú robotu dala, skutočne je to doložiteľné. Čiže tento preklad je vo svojej podstate slovenský, že sa usiluje po slovensky Bibliu predkladať. To znamená, dokonca idú, počínajú sa tak, že aj v latinskom, že nejaký výraz latinský nepredložia jedným slovom, ale spojením slov, pridávajú tam niečo, aby to bolo celkom zretelné. Anchore sú mačky, aj obne. Anchora je kotva. Kotva možno vtedy bolo nejaké tíže nezrozumiteľné, no ajov bola loď, ešte vtedy bežné slovo, dneska nemáme, to je maďarčiny prezadne ajov. No tak lode boli hajovi. A mačky hajovne, to sú tie kočky hajovi. No to je anchora. Je takto jedným slovom, ako potom by sa dalo, ale takto to povedal. Ale to je také príklad, veľké množstvo, kde pridávajú to, čo nie je vulgárne. Len preto, aby tým zdvojením sa lepšie vysvetlal, že ten význam toho slova, alebo toho spojenia a tak ďalej, množstvo iné. Čiže tento postup oni zachovávali a o tomto istom postupe hovorí aj Juraj Falkovič, keď sa odvoláva na exegetickú literatúru, na autority, vtedy známe Mirka Fektív, už si počínajú prekladaní takto, že vystavujú zmysel, a on si počína tiež takto, teda duchu Bernolákovom. No a myslím si, že táto tradícia prekladania Biblie zostala v našej literatúre. Pravda, tieto ďalšie preklady sú väčšinou známe a aj ich história prekladania. To samozrejme, na to teda nemáme čas, aby sme to teraz tu pripomínali. Ale čo je dôležité? Je veľmi dôležité to, aby sa prekladalo tak, ako odporúčal Bernolák, ako to robili kamaldúckí mnísi, to je, aby sa prekladalo do toho jazyka, ktorý je všeobecne zrozumiteľný. Dneska máme, už teda nie Bernolákovskú spisovnú slovenčinu s tými pravidlami, ktoré on ustavil, vtedy sa inak viedelo, lebo ak to mal byť jazyk kultivovaný, tak len tento bol takto kultivovaný z centra, ktoré boli na západnom Slovensku. Keď si Bernolák pochádza z Oravy a má veľmi veľa stredoslovenských krkov, ako paralely často vo svojej kodifikácii. Ale tá kodifikácia má jasný západoslovenský základ. Inak to nebolo možné. Tomu aj študovci potom neskôr veľmi kvitovali, že Bernolák je prvý vzor, my sme len pokračovateľia a tak ďalej, naplno uznávali jeho zásluhy. Tam neboli nejaké konflikty, tá slovenská dohoda bola pomerne ľahká, lebo išlo o to, ktorá forma slovenčiny teda bude lepšia pre Slovákov. Nešlo o to či, ale ako. Čiže vlastne podstata bola už vyriešená, len išlo o teda zmenu formy, takisto teda slovenčiny, lebo aj Bernolák to už tam, písala slovenčina, aj tá na stredoslovenskom základe je vlastne podstate taká istá len a zase dôvody sú už iné, ale zase sa nechceme potom tu zdržovať. To znamená, spisovný jazyk je tá forma jazyka, ktorá je hierarchicky najvyššia z toho dôvodu, že spája všetky slová, ktorí používajú vo verejnom styku. My keď dneska vyčitujeme nejaké chyby voči spisovnému jazyku, moderátorom, alebo spisovateľom, alebo komu, len vtedy im to vyčitujeme, keď sa obracajú na verejnosť. Ako rozprávajú doma, alebo s kým rozprávajú, a nikoho nezaujíma. A na druhej strane samozrejme možno využívať všetky formy jazyka, nielen spisovnú, ak je to funkčne nejako potrebné. To znamená, postava v románe môže hovoriť, ale si tým charakterizuje vlastne. A tam profesor to je podobne. Nič nie je v jazyku zakázané, ale spisovnú. Ale napriek tomu spisovný jazyk je najdôležitejšia forma, je spoločná. Takže aj dneska. Dnešný preklad Biblie, ktorý máme k dispozícii katolícky, no, to prvé vydanie už po 1995, už od Ríme, a potom spolo Petr Vojtecha vydáva stále a stále to isté vydanie. Po všetkých analýzach a aj po používaní toho textu vidieť, že toto je z pozície slovenského spisovného jazyka najlepší preklad. Z pohľadu slovenského spisovného jazyka najlepší. Preto my, keď sa stretáme teraz, chvála Bohu, veľmi sme radi, že sa pokračuje aj prekladania, že máme vyškolených hebraistov a grécistov, ktorí ozaj môžu dneska kvalifikovane prekladať z týchto pôvodných jazykov. Nemali sme. Teraz máme a oni vedia o nás, takže sme sa takto spojili a toto počiarkujeme osobitne. Nemôžeme zasahovať do terajšieho prekladu len tak, to bez nejakého závažného dôvodu. Len vtedy, keď je to nejako veľmi vážne a seriózne spoločné. Lebo aby ten predklad, ktorý my teraz prinášame z originálu, sa vyrovnal aspoň tomu, ktorý už máme v dispozícii. Ak sa mu nevyrovná a na mnohých miestach máme také výhrady, že no, ja už som viac dal, tak ale nepovedal som si, povedal, že však ten pôvod nie je lepší. Prečo by sme mali niečo meniť a tak ďalej, to je také dosť častý krik, ale my krátka tieto výmeny nádoba prebiehajú, to je taká robota veľmi, veľmi taká zdlhavá, ale musí sa to takýmto spôsobom naozaj ňať, lebo inak to nejde, aby tak sme zodpovedli za to, aj za výsledok, lebo vieme dobre, komu je to určené. Ten je najhlavnejší faktor.
Pán profesor, aj
preklad budú používať tí, ktorí používajú informačný.
Pán profesor, aj pekne vám ďakujem. Prepáčte, že vám skáčem.
Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem. Prepáčte za...
Ďakujeme, pán profesor, za ten veľký kontext do, a zároveň odplnenie na tú našu dnešnú prácu. A to už by teraz nadviazal tej poslednej časti kolega doktor Juraj Feni, ktorý by nám predstavil, alebo aspoň v krátkosti poukázal na niektoré náročné časti prekladu Jánovho evanjelia, nové riešenia a urobil by aj krátke autorské čítanie z tohto prekladu.
Vaše excelencie, ctení hostia, začnem presne tam, kde pán profesor skončil, na metodologickej poznámke, ktorá je všade známa. To, čo nie je pokazené, netreba opravovať. A touto metodológiou sme sa snažili riadiť aj pri preklade. Jednak nám to našepkala hneď na začiatku pán profesor Doruľa, ale hovorila nám to aj naša logika, že ak je ten súčasný slovenský preklad Jána zrozumiteľný, ak je to jasné a predovšetkým, ak to korešponduje tomu pôvodnému gréckemu textu, nie je dôvod to nejako meniť alebo vymýšľať alternatívy, ktoré je ťažko zdôvodniť. Touto metodológiou sme sa teda riadili s tým, že v v podstate v každej kapitole sme našli miesta, o ktorých si myslíme, že by bolo dobré ich v slovenčine vyjadriť nejako jasnejšie alebo správnejšie, pričom sme sa opierali, keďže sme viac biblisti ako slovenčinári, o najmodernejší výskum, ktorý sme mali k Jánovi dostupný. No a samozrejme treba uznať to, čo je medzi biblistami známe, že predsa len tí Nemci a ich exegetické školy a publikácie sú najspoľahlivejšie a najpresnejšie, čo sa týka práce s biblickým textom. Aspoň toto bola moja skúsenosť. Dovoľte mi, aby som vám jeden jednoduchúčky, no nie až tak jednoduchúčky, ale jeden príklad z Jána ukázal, kde sme si dovolili navrhnúť nejakú takú zásadnejšiu zmenu. Všetci poznáme príbeh svadby v Káne, Ján 2, 1, 11. V tom príbehu Ježiš po premenení vody na víno, ktorá tam nie je nejako extra opísaná v tom texte, hovorí služobníkom, aby zaniesli starejšiemu na ochutnanie. Keď ten starejší to víno ochutná, hovorí vedu, ktorú sme doteraz mali v slovenčine, preloženú ako: ty si zachoval dobré víno až doteraz. Táto veta, zdá sa, je chválou starejšieho na adresu ženicha. Jednoducho ten starejší ochutná to víno a chváli ženicha, nevediac, že to nové víno zabezpečil Ježiš, za to, že dobré víno bolo zachované od začiatku svadby až do konca. Lenže mnohí autori vám ukážu, že v skutočnosti tá veta starejšieho nie je chválou na adresu ženicha, ale je kritikou alebo výčitkou. A preto všetkým preto, že stojí v kontraste s tým vínnym úzusom alebo tým úzusom podávania vína, ktorý starejší cituje. Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si ľudia upili. Druhá časť tej vety musí tým pádom nejakým spôsobom vyjadrovať kontrast a preto my, opierajúc sa o mnohých autorov, navrhujeme, že tú vetu treba preložiť. Ty si zachoval dobré víno až na túto chvíľu. V zmysle, nie že si ho podával, servíroval od začiatku až do konca, ale mal si ho tak povediac odložené alebo uskladnené a v kontraste ku všetkým ľuďom, ktorí najprv dávajú dobré a horšie až potom, ty si to horšie zachoval až na potom, na tú neskoršiu chvíľu. Pričom samozrejme, starejší nevie, on si to neuvedomuje, že sa prihovára nesprávnemu ženichovi a že to víno zadovážil v skutočnosti Ježiš, ktorý tým pádom, tak povediac, konal proti konvencii. A tak na svadbe v Káne sa najprv podávalo horšie víno, to podávame skutočným ženichom a až potom, zachované až na túto chvíľu, sa začalo podávať to lepšie víno vyprodukované Ježišom. Takže toto je napríklad náš návrh, jednak prekladu a zároveň aj chápania tejto vety. Starejší nechváli toho ženicha, ale ho nepriamo kritizuje. Vystrihuje fakt, že tá svadba v Káne sa dá rozdeliť na dve časové obdobia s horším vínom a potom s lepším vínom po Ježišovej intervencii, po Ježišovom zásahu. Tak toto je ukážka a aj taká snaha o nejaké zdôvodnenie pre iný preklad, na aký sme boli doteraz zvyknutí a na mnohých, na viacerých miestach v Jána sme našli miesta a formulácie, ktoré si myslíme, že by bolo dobré preložiť presnejšie a jasnejšie v slovenčine. Ďakujem pekne.
Ťa môžem ju aj poprosiť, tak by si mohla prečítať úryvok z Kanberlejskej.
A na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba a bola tam Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka, nemajú víno. Ježiš jej povedal, žena, čo kraje do mňa? Ešte neprišla moja hodina. Jeho matka povedala obsluhujúcim, urobte, čokoľvek vám povie. Stálo tam 6 kamenných nádob na vodu, určených na židovské očisťovanie, každá obsahujúca 2 až 3 miery. Ježiš im povedal, naplňte nádoby vodou a naplnili ich až po okraj. Potom im povedal, teraz načrite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu, ktorá sa stala vínom, on nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, ktorí načreli vodu, to vedeli. Starejší si zavolal ženícha a povedal mu, každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia vypili. Ty si zachoval dobré víno až na túto chvíľu. Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako začiatok znamení, a zjavil svoju slávu a jeho učeníci uverili v neho.
Teraz je priestor na vaše otázky súvisiace so vznikom a okolnostiami tvorby tohto nového prekladu Jánovho evanjelia. Otázky aj odpovede môžu byť aj z pléna podľa koho odpovede, keďže máme tu na kolegov, ktorí na preklade rovnako robili.
Na tých, ktorých standardným stávi, ale na našich otcov biskupov, teda ako vnímajú tento počin stoický, ktorý sa teraz vlastne prezentuje na ono. Možno, že každý nejaký ten krátky komentár, ak vás môžem teda poprosiť, to je v jednom kole, a v druhom kole možno, že ešte aj prekladať teda poprosím, čím bol taký najväčší problém v súvislosti s tým prekladom? Na tie posledné, tomu skôr tej roky, 2017 som myslím, že počul. Takže, čím ste sa tak najviac bojili a možno, že aj vo vzťahu s jazykovecami, kde ste sa tak v úvodzovkách najviac aj hádali, že ponechať, neponechať, priniesť niečo nové. Ďakujem. Ak môžem začať od sami skupy.
Pre nás v konferencii biskupov Slovenska bolo veľkou radosťou, keď sme si tak postupne vždy hlbšie uvedomovali, že máme generáciu, alebo že máme nových odborníkov na Sväté písmo, ktorí, ako to už tu bolo spomenuté, sú znalcami, dobrými, vynikajúcimi znalcami hebrejského jazyka a gréckeho jazyka. No a to nás potom viedlo k tomu, že bolo by vhodné rozmýšľať nad tým, akým spôsobom tieto danosti, že máme tých ľudí, že aby to bolo užitočné pre naše súčasné prostredie aj ohľadom prekladu Svätého písma. Takže my len s vďačnosťou môžeme pozerať na to, že odborníci, ktorí dobre vedia, v tomto prípade asi gréčtinu, lebo teda myslím, že pôvodný jazyk, ja to prevádzam, ja gréčtina, takže tí, ktorí dobre vedia po grécky, sa dali do vedna, alebo spolupracujú, neviem, ak si to môžem dovoliť tak laicky povedať, s tými, čo vedia dobre po slovensky, a že sa takýto, takéto vzácne dielo teda vzniklo.
Som bol rád, prišiel na konferenciu, kde som požiadal toho odsúhlasenie spolupráce medzi našou biblickou komisiou a Akadémiou vied. Myslím, že to prvýkrát v histórii prišlo takéto spolupráci na najvyššej úrovni. A osobne sa veľmi teším k tomu, že Sväté písmo, konkrétne Janovo evanjelium, ktoré bolo prvým prekladom do reči našich predkov pred vyššie 1100 rokmi, tak teraz sa mu venovala takáto vrcholová pozornosť zo strany našich oboch inštitúcií, tak cirkevnej ako aj národnej. A ďakujem všetkým, ktorí sa o toto pričinili, čo celkom isté je veľkým prínosom pre nielen kultúru jazyka, ale aj pre hĺbšie porozumenie posolstva tohto Jánovho evanjelia. Poviem to aj preto, že po tomto hľadu už mám na starosti aj katolické biblické dielo a aj z pozície tejto inštitúcie chcem sa všetkým, ktorí na tomto pracovali, úprimne poďakovať.
Treba vyzvinúť slavistický ústav, že má 25 rokov a že pri 25-ke môžeme konštatovať, že bolo to dobré rozhodnutie, že Akadémia vied takýto ústav ustanovila a že sa venuje Biblii. A zase treba povedať aj, že máme takých šikovných ľudí, takže nemusíme mať obavy, že sme čo si vynaložili na naše štúdie, na štúdie našich expertov, biblistov, že išli do zahraničia. Teraz vidíme, že sa to vždy vie dobre zúročiť. Nemôžno to očakávať, že hneď keď zase hneď aj skríči. Takže po určitých rokoch teraz vidíme, že títo naši chlapci, teraz už mužovia cirkvi, odborníci biblisti, že vydajú prvé ovoce. Chcem poďakovať opäť ústavu a takisto pogratulovať všetkým, ktorí ste sa zaangažovali pri tomto preklade. Takže tam boli na západe, robili, tvorili a teraz to ide z východu, tak dúfam, že zachytí to aj staré. A rebelite pokračujú, nájdete spoluprácu, keď to aj inde. Pekné popoludne.
Môžem ešte len zaujímať? Viete, ak si hovoríme o tradícii prekladania, tak zároveň vlastne musíme si uvedomiť, že ide tu o tradíciu kresťanstva u nás, u našich predkov, o kontinuitné osvojovanie si kresťanstva v istej podobe. Mám na mysli, povedzme, nejaké také nové zmeny, návrhy, ktoré sa realizovali, že keď sa tu meno proroka aj patriarchom ustavilo v podobe Jakub, veď vlastne tu ide o to isté meno, ani Francúz nepovie inak ako Jacques, ani Nemen a tak ďalej. Len my sme odrazu začali rozlišovať, že patriarcha je Jakub a apoštol je Jakub. Tomu by nemalo dochádzať, lebo naši predkovia si osvojili kresťanstvo v tejto podobe. To je naša tradícia. Aký dôvod je meniť to isté meno podľa toho, vlastne, kto je jeho nositeľom? Veď všetci tí nositeľa majú to isté meno. Tam stačí povedať patriarcha a v prípade apoštola. Rozlišenie je úplne jasné, zretelné. To sa týka aj Noého, aj Noémova archa. Tu je Noachova, odrazu je Noach. Takže to nie je ničím odôvodnené. Myslím tu najmä na ekumenický preklad, kde sa mňa takéto veci videli. A nakoniec, viete, tam my tu máme dve tradície prekladania písma, predsa len tam je tá konfesionalita, v tom zohráva veľkú úlohu, preto tá tematika grantovej úlohy, tam jezuitov, na ktorým sa zúčastnili, tá tematika nadkonfesionálna na ani preklad, znamená, že sme sa dohodli na tom, že hovoríme spoločným jazykom, a do tohto spoločného jazyka prekladá. Lebo jazyk nie je ani konfesionálny, ani je neviem aký, ale všetci ho používame rovnako, teda už v akomkoľvek zaradení sa nachádzame, žijeme, existujeme. Teda máme spoločný. To je u Nemcov, u Maďarov, u Čechov, u všetkých je to tak. U nás to má byť ako. To znamená, že je symptomatické veľmi je, povedzme, vydanie, tzv. Biblie 100 pri
v tom výročí vzniku Československej republiky, ktorý rozpadne na Čakovicko. Tak, v takej podobe, že na Gavastana je český preklad a práva slovenský. Paralelne pre seba obyvuje. Český je ekumenický, slovenský je evangelický. Prečo nie je tiež ekumen, patrilovista, aby bol. To ukazuje jednoznačne. Na českej strane sa bez problémov dohodli. Máme spoločný jazyk, ktorý máme. A toto, ako je to teda asi toto. List veterán Pavla Polnický majú povítanom. Dokonca je tam aj rímsky, moci českom, Česi majú tam rímsky, my sme to po slovensku dotiahli tú češtinu. Aj my máme, tam je rímsky, moci češtine. No, ale to je tak, na okraj spomínam, že a tak ďalej, je tam toho veľa. Čiže jazykom nemôžeme robiť kompromisy. My bereme Hospodin a vy beriete Korinťanov. No, nikam to nikam nevedie. Nikam to nevedie. Čiže ak boli také návrhy, že máme pracovať spoločne na spoločnú, tak podmienka je sa dohodne, že máme jeden jazyk spoločný. Inak nemá zmysel. Lebo viete, to má svoje začiatky, samozrejme už dávnejšie, lebo evanjelisti prijali praličku Bibliu za svoj základný ten text, teda svojej viery vlastne, a u nich získal preklad praličku Bibliu také posvetné, keď si posvetnú hodnotu a tak ešte tým Daniel Krman, Matejom Delom vydali v roku 1722 dávali praličku Bibliu, od druhých rokov do Milej hore, keď Čechá mi vychádzala, tak v tom úvode, to som ste...
že ten citovaný text, ale tak, kto by mi vedel k tomu povedať, že či sa mýlim, že vy ste dali taký príklad, kde navrhujete akoby novú možnosť prekladu. A viete, keď tak ako neodborník na to pozerá, že rastiete s tým textom, že roky, rokúce počúvate to, ten text o Evanjelia svätého Jána, tak si na to zvyknete a vidíte, že je to, dáva to nejakú takú ľudskú, elementárnu logiku, ten preklad, ako je teraz. Ale tak, ako ste vy to preložili, ako to navrhujete, vlastne zasa odhaľuje na pozadí, tak povediac, logiku teologickú, kde Ježiš je ženík, ktorý prichádza s novým vínom. Ale to už je asi pre znalcov táto teológia. Chcem sa opýtať, že či na pozadí tohoto prekladu je aj táto teológia, alebo či je to len tak moja domnenka.
Áno, áno. To, čo ste povedali, je úplne správne. Aj záverom toho textu na svadbe v Káne je to z odbornej stránky tzv. Narratívna obraznosť ukázať, že Ježiš je naozaj ženích nového ľudu. A v tom príbehu sa to ukazuje tak, že Ježiš premenením vody na víno v podstate na seba preberá úlohu ženícha. Pretože úlohou ženícha bolo zabezpečiť víno na vlastnú svadbu. A my to vidíme potvrdené z reakcie starejšieho. Pretože starejší, keď ochutná nové víno, si volá ženícha, mysliac si, že on je pôvodcom toho vína. Tým, že Ježiš zabezpečil to víno, on je tým skutočným ženíchom, o ktorom starejší nevie. A v podstate zámerom celého tohto textu je ukázať túto kristologickú skutočnosť. Ježiš vstupuje do deja Jánovho evanjelia ako ženích nového ľudu. Presne tak, ako bol Jahve v starom zákone ženíchom a manželom pre Izrael. Je to veľmi zvláštny príbeh a zvláštny spôsob, akým sa to robí, ale je to jednoducho tak.
Ešte ešte jedný krát, ja ďakujem, lebo pre mňa osobne táto situácia, ja teda asi je tam viacero tých, ale že nakoniec by nám mohol tento nový preklad pomôcť dlhšiemu, teologickejšiemu chápaniu toho posolstva. Takže ďakujem, ale to chcem povedať, že nakoniec poviem, že aj dobrú robotu si robí, ja som to nechcel povedať, že je to dobrá. Ak dovolíte takýmto spôsobom, že to ocení.
Ten začiatok bol veľmi dôležitým rozhodnutím, či ideme robiť úplne nový preklad, alebo ideme opravovať starý preklad. Pán profesor nám do rúra doniesol, tu nám máte starý preklad a pozerajte vždy, jak to bolo vlastne doteraz. My sme sa rozhodli robiť nový preklad, ale jedným okom stále pozerať na to staré a skutočne meniť iba to, čo aj na základe najnovšieho výskumu sme vedeli, že je už štandardne potrebné vlastne opraviť alebo vymeniť. S tým vedomím, že každý preklad je zároveň aj výklad, tak zase nenatlačí tomu novému prekladu nejaký ten náš iba vlastne výklad. Čiže veľmi opatrne, aby bolo tam to, čo zodpovedá tomu najnovšiemu, zodpovedá to súčasnej modernej slovenčine a zároveň nechať ako keby tej také akési neutrálnej podobe to samotné vlastne vyjadrenie. A takto, keď sme vlastne prechádzali poctivo tým textom, tak sme prešli v podstate slovo po slove aj v komunikácii so slovenčinármi a viacej biblisti a tie veľmi problémové miesta sme potom ešte komunikovali aj s ďalšími skúsenejšími, aby sme náhodou to v odzvukách výkladu takto zase nedávali príliš vlastne veľa. A to platí aj o tomto mieste, o ktorom vlastne teraz Juraj hovoril. A dnes sú ďalšie otázky. Chcem sa vám všetkým veľmi pekne poďakovať za vašu prítomnosť. A veľmi sa tešíme vám všetkým a radi sa ešte s vami porozprávame aj ďalej, keď tu niektorí zostanete a chceme vám vás poprosiť, zoberte si knihy, ktoré sme pre vás vybrali, môžete si to brať zadarmo. Ešte raz všetci vám chcem ďakujem.